SBS Монгол хэлээр. SBS, a world of difference.
Австралд улаан бурхан дэгдэх эрсдэл өндөр байна. Дэлхийн даяар халдвар нэмэгдэж байгаа учраас анхааруулжээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Америкт улаан бурхан өвчний дэгдэлт гарч 2 хүн нас барж хэдэн 100 хүн халдвар авч түүний дотор олон тооны хүүхдүүд хүндэрч эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа юм. Албаныхны хэлж байгаагаар дэгдэлтээ сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга бол вакцинжуулалт юм. Үнэн хэрэгтээ вакцины хүртээмжтэй холбоотой асуудал, үл итгэх байдал нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор зөвхөн Америк гэлтгүй дэлхийд даяар вакцинжуулалт буурч байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм. Америк улс улаан бурхан өвчний дахин тархалттай тэмцэж байгаа энэ үед вакцины эсрэг үзэл Австральд тархах эрсдэл бий юу гэдэг нь анхаарал татаж байна. Америк дэх улаан бурхан өвчний дэгдэлт ямар байгаа талаар одоо мэдээлэл хүргэе. 2024 онд нийт 285 тохиолдол бүртгэгдсэн. Харин энэ жил энэ тооноос аль хэдийн давсан байна. Америкийн өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэх төвийн мэдээснээр 17 мужид нийт 310 гаруй улаан бурхан өвчний тохиолдол бүртгэгдээд байгаа бөгөөд 64 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж 2 хүн нас барсан байна. Ихэнх тохиолдлуудад вакцин хийлгээгүй эсвэл вакцинжуулалтын түүх нь тодорхойгүй хүүхдүүдийн дунд бүртгэгдэж байгаа юм. Энэ онд одоогийн байдлаар 3 дэгдэлт, 1 газраас 3-аас дээш холбоотой тохиолдол гарсан нь бүртгэгдээд байгаа бөгөөд нийт батлагдсан 378 тохиолдлын 90% нь буюу 341 нь эдгээр дэгдэлттэй холбоотой байгаа юм. Улаан бурханыг Америкт устгагдсан гэж тооцдог байсан. Энэ нь MMR вакцин болон дархлаажуулалтын өндөр үр дүнтэй холбоотой байсан юм. Гэвч энэ өвчин маш өндөр халдвартай бөгөөд мэрэгжилтнүүдийн хэлснээр дэгдэлтээ сэргийлэхийн тулд хүн амын дор хаяж 95% нь вакцинд хамрагдсан байх шаардлагатай юм. Харин Америкт энэ нөхцөл хангагдаагүй байна. COVID-19-ийн цар тахлын дараагаас Америк даяар вакцинжуулалтын төвшин буурсан бөгөөд ихэнх мужуудад цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн вакцинжуулалт 95% босгоос доогуур байгаа нь асуудал дагуулж байна. Тэгвэл олон улсын нөхцөл байдал ямар байна вэ? Өнгөрсөн 7 хоногт Мексикийн засгийн газар Америктай хил залгаа бүс нутагт улаан бурхан өвчний тохиолдол огцом нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор вакцинжуулалтын кампанит ажиллаа эрчимжүүлж байгаагаа мэдгдсэн юм. Мексикт улаан бурханы 43 тохиолдол батлагдаад байна. Үүний 39 нь хойд Чихуахуа мужид бүртгэгдсэн бөгөөд гадаадаас зөөврөлөгдөн ирсэн халдваруудтай холбоотой байгаа юм. За Вьетнамд ч мөн улаан бурхны дэгдэлт үргэлжилж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр зарим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсан тайлангаас үзвэл энэ он гарснаас хойш тус улсад ойролцоогоор 40 мянган сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм. Тэгвэл Европын нөхцөл байдлын тухайд 2024 онд Европт улаан бурхны тохиолдол 2 дахин нэмэгдэж сүүлийн 25 жилийн хамгийн өндөр үзүүлэлтэд хүрсэн хэмээн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээлжээ. Өнгөрсөн жил Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын бүс буюу Төв Аз, Орсон 53 улсад улаан бурхны 127,350 тохиолдол гарч 38 хүн нас барсан юм. Европ дахь нийт тохиолдлын тал хувь нь эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай байсан бөгөөд тохиолдлын 40% нь 5 хүртэлх насны хүүхдүүд байсан хэмээн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн юм. Мөн Викториан мужийн эрүүл мэндийн албанаас сүүлийн үед Тайланд, Энэтхэг Африк, ойрхон орнууд зэрэг бүс нутагт улаан бурхны тохиолдол нэмэгдэж байгааг анхааруулсан байна. Тэгвэл Австральд улаан бурхны өвчний нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? 2025 оны эхний улиралд Австральд улаан бурхны 37 тохиолдол бүртгэгдсэн тухай эрүүл мэндийн яамны үндэсний өвчний хяналтын системийн тоо мэдээлэлд дурджээ. 2024 онд 57 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 23 онд бүртгэгдсэн 26 тохиолдлоос 2 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Австрал улс улаан бурхан өвчнийг дарсан хэмээн 2014 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зарласан юм. Гэвч энэ вирус нь олон улсын аяллаар дамжин дахин нэвтрэх боломжтой хэвээр байна. Энэ жилийн батлагдсан тохиолдлуудны ихэнх нь гадаадас ирсэн аялагчид болон тэдний ойрын хавьтагчид байгаа юм. Мөн тохиолдлын дийлэнх нь New South Wales болон Victoria мужуудад бүртгэгдээд байна. Эрүүл мэндийн яамны мэдээлж байгаагаар Австрали улс улаан бурхны эсрэг вакцинжуулалтын төвшинг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон 95% зорилтод хэмжээнд хүргэж чадаагүй байгаа юм. Австралид дах вакцинд хамрагдах байдал ба эргэлзээ. Үндэсний дархлаажуулалтын тандалтын төвийн дэд профессор Фрэнк Бирд Австралид даярх вакцинжуулалтын төвшингийн талаар жил бүр тайлан гаргадаг байгууллагад ажилладаг юм. Тэрээр ковид цар тахлаас хойш сүүлийн хэдэн жилд вакцинжуулалтын төвшин бага багаар буурч байна. Энэ нь тийм ч огцсон онолт биш ч гэсэн санаа зовоож байна. Учир нь цар тахлын өмнөх 8 жилийн туршид вакцинжуулалт тогтвортой өсч байсан хэмээн ярьсан юм. Мельбурний их сургууль болон Мордок хүүхдийн судалгааны хүрээлэнгийн хүүхдийн эмч Маржи Данчин хэлэхдээ вакцинжуулалт ийхүү буурч байгаа нь тодорхой бүлгүүд болон насны ангилалд илүүтэйгээр ажиглагдж байгааг хэлжээ. 2020 оноос хойш Австралид 1-2 болон 5 настай хүүхдүүдийн вакцинжуулалтын төвшин тогтмол буурсаар байна. Хамгийн их уналт нь уугуул иргэдийн хүүхдүүдийн дунд ялангуяа 1-2 настантай үед нь ажиглагдж байгаа юм. Жишээ нь хойд нутаг дэвсгэрт энэ байдал маш тодорхой харагдаж байна гэж Маржи Данчин хэллээ. За мөн тэрээр Австралид энэ бол маш том асуудал. Бид зөвхөн Аз номхон далайн бүс нутагт төдийгүй өөрсдийн улсдач улаанбархны дэгдэлт гарахад бэлэн нөхцөл байдалтай байна хэмээн анхааруулжээ. Тэрээр цааш нь ярихдаа Австралид вакцинжуулалтын төвшин харьцангуй өндөрч газар зүйн хувьд тодорхой бүс нутгуудад эрс ялгаатай байгааг онцолсон юм. Ерөнхийдөө улаанбархны эсрэг вакцинжуулалт харьцангуй сайн, гэхдээ энэ нь газар нутгаас хамаарат өөрөөр байна. Австралид даяар вакцинжуулалтын төвшин багатай бүсүүд нэлээ олон бий. Жишээ нь шинэ өмнөд Уэльс мужийн Нортерн Риверс бүс нутагт, мөн Мельбурн Сидней хотын төв хэсэгт ийм байдал ажиглагдж байна гэж. Америкийн вакцины эсрэг сэжиг үйл итгэх байдал вакцинжуулалтын төвшин буурахад нөлөөлж байгаа бол Австралийн хувьд энэ нь гол шалтгаан нь биш гэж тэр хэллээ. Вакцинд итгэдэггүй хүмүүс байгаа. Гэхдээ Австралийн хувьд гол асуудал нь вакцинд хамрагдах боломж буюу хүртээмж гэж Данчин онцоллоо. Вакцин хийлгэхэд бодит цаад бэрхшээлүүд байна. Жишээлбэл цаг захиалж чадахгүй байх, төлбөр төлж чадахгүй байх, олон хүүхдтэй ээж бол вакцин хийлгэх газраа очих боломжгүй байх, эсвэл ажил дээрээ чөлөөх боломжгүй байх зэрэг нь асуудал болж байна хэмээн тэр хэллээ. Харин профессор Берт хэлэхдээ вакцинжуулалтын хомсдол болон вакцинд хамрагдаагүй хүмүүс гадаадад аялаад улаан бурхан өвчнийг тээвэрлэн авчирч байгаа тул манай улсад дэгдэлт гарахад ойрхон байна хэмээн ярьсан юм. 2014 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Австрали улс дотоод халдварыг зогсоосон хэмээн зарласан юм. Гэхдээ тэр цагаас хойш хэд хэдэн тохиолдол гарсан нь бараг дандаа вакцин хийлгээгүй хүмүүстэй холбоотой байсан хэмээн Берд тайлбарллаа. Австралчууд гадаадад аялаж ирээд улаан бурхан авсан байх, эсвэл гадаадаас ирсэн жуулчид халдвар тээж ирэх зэрэг тохиолдлууд нэмэгдэж байна. Сүүлийн хэдэн жилд гадаад орнуудад улаан бурханы дэгдэлт олон гарсан нь Австралд энэ өвчнийг зөөврлөх эрсдлийг улам бүр нэмэгдүүлж байна хэмээн тэр онцоллоо.
SBS, a world of difference. Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.